amairu minutu eguardiko amabiak izateko, eta asteleheneroko moduan, hobeto esan da, azken astelehene hauetako moduan, utxik egin gabe, hementxe da gurekin Ainara Maia. Kaixo, Ainara, egunon.
Egunon, bai.
Eta ongi etorri.
Iesko.
Zer moduz?
Bueno, beste aste bat hasi dugu, eta esan pasadaen aste buruan nahiko gora beratxua eta gauza asko gertatu dira, ez?
Bai. Albisteak bueno. Bata bestearen atzetik. Bai. Ugari izan ditugu, eta bueno, gaur daño, oraindik ere jarraitu dutenak, emankorra izan dela, asteburua esan beharko dugu.
Bai, bai.
Eta gian...
Egunero ikasten dela zuzbait, ez? Eta, bueno, bai.
Horrelako asteburu bat ere inspirazio iturri izan liteke. Itzen bat aukeratzeko, bai. Edo zerbait idazteko.
Galerak, eta galerak ez direla, ez? Ikustarazteko, bai, zik, eta bueno, ba, zakit. Ikaskezun.
Bai. Bai, inolako zalantzarik gabe. Bueno, orain hemen zaude, Euskal Herrian, baina ez dakit. Imaginatu dezagun, gaurko eguna, Brennon.
Mm-hmm.
Zure ikaslei, ez dakit nik nahita nahi ez, edo egian oker nabil, baina gaurko egunez aipatu beharko zenieke, ez? Txilardegi, norri izan den, norri izan zen?
Bai. Bai, bere zaipatuko nieke, eta nire ustez Jose Luis Álvarez enparantza Txillardegi euskal kulturan eta euskal literaturan pertsona garrantzitsua zen, da. Eta ba, pasaden esan nahi dut Brennon euskal literaturan bere lanak ere aztertu ditugu
bai?
Euskal literatura irakasgaian, eta uste dut literaturan ere bide bat irekizuela, ez? Eta, bueno, gaukoari, bueno, gaukoan baitzen lio honetan, ba, ipatu beharrekoa, ez? Esaten da, ez, novela modernaren
aitzindaria,
eta, bueno, politikoa, eta beste gauza asko izan zen, ez? Baina, bueno, batez ere idazlea, eta hizkuntzalaria.
Bai,
bai.
Noski.
Humanista, nire ustez, ez? Oso, bai. Errenazentista edo.
Bai. Bueno, beraz, zuk gaur Brennon egon bazina, gaurko klasea aprobetxatuko zen men.
Bai.
Txillardegitaz hitz egiteko, edo, bueno, aurrez esan dituzuenak berreskuratzeko, eta gauza gehiago gehitzeko ere.
Bai.
Bueno, ba, hitz bat ekarri hori diguzu, gure hitzen kontrabandista partikularra izaki, gaur ze hitz aukeratu duzu?
Gaurkoan ere euskal hitz bat. Eta modu askotan esaten da, ez? Hemen, bueno, euskalki asko ditugu, zorionez.
Bai.
Eta itzau, ba, modua unitzetara esaten dugu Euskal Herrian, ba, ez ari, Bizkaia, Elaia, Ainara, Inara, ba, hori itz hori aukeratu dut, Enara.
Enara.
Udan etortzen dira, baina.
Bai.
Bueno, batzuk, nara batzuk aldute hiltzen dira, eta ara hona hiltzen dira, ba, bueno, ba horiek ari dut.
Eta zuko hietakoren bat, edo ikusi duzu, edo bai. Edo harrapatu duzu, asteburu honetan.
Bai, ikusten dira, bai.
Ba nahi duzunean.
Bueno, Enara. Gauko hitza euskal hitz bat. Hala ere, kolosala izan da Bilbon, eta eskarrak igere egiten badakigu malko gazi saminez beteriko itxaso zabalean. Urte behar egon, bihotz ez denoi, esperantza mini bat behar dugun guztioi. No nahi gaudela ere, eta musio zaparra da gorrotoz maiten hauen horri ere. Ilargi betea hurbildela probestuz min egina izan didan ene bihotzeko hori. Ilargia behera dagoen honetan, eta izahen argia iristen etzaidanean, Enara bat nabil Euskal Herriko negu honetan galdurik. Irungo kajegetan, neguko eguzki hotza goxatzen dizkida masaiak zer urdinaren azpian, eta laurogeita maika urteka deskide bat ari zen egunkaria irakurtzen. Jose Miguel Laborda izena du, eta bere adina duenik ere ez dirudi bere zimuengatik eta bastoiarengatik ez bada. Itzainteko gogoa zuen bere bakardadea atseginean, eta nik ezagutzen nuenez, gelditu eginez, gizun jatoa ezkungabea, gesan ez zidana aditzeko. Medikuak esan omen dio berriki, jaio behi baten bihotza duela. Eta 81 urte zituenik ere ezin zuen sinetsi. Adin joanetara ongi eta osasuntsu iristeko haus egin behar omen da. Gatz eta azukrerik ez hartu, alkoholik ez edan, ez da ere, eta batez ere bihotzoneko pertsona izan. Enara, ongi bizi. Aio, mi eske. Itz horiekin agurtu nau, Josemielek ibarretxu. Ta pentsatu dut ongi bizitzeko bihotzoneko pertsona naizela, edo agian ez dakit, baina behar bada ezkun gabe eta bakarrik ez gelditzeko gaizte eta bereko izan behar dudala, ala ote. Pertsona ona izateagatik, ez dut bakarrik gelditu nahi, maite mindurik esperantzari gabe, baina honen ematen segitu nahi dut oraindik eta beti. Naiz eta batzuri miniman neure maitasunak. Ara ona dabilenen ara naiz eta sasoik agertzen ez Euskal Herrian. Erantzunik esperez duten maitasunezko eskutitzak idazten dizkiot maiteari aizte txistukariaren bitartez eta behar bada nez baizte horrentzu izango gara. Zatoz, nahi duzun erako hemenago. Zatoz, nahi duzun erako zure zain. Zatoz bultan aizarekinen maitea. Zatoz lasterka lehen bailean mesedez. Hain denbora luzea, ezen ahantzi baitzait zergatik banan dote nintzen zugandik. Itz horiek irakurri ditut, orain. Eta Hendaiako itsas etorbidean zegoen kafeen batan, Jose Luisek pentsaketan zirudien. Eta zerbitzari euskaldunari itz gutxirekin serio zuzendu zitzaion. Kafe baki bat mesedez. Txillardegi etorri zait gogora. Eta amak aipatu didan arekiko esperientzia ura idatzi dizuet hemen. Gaur ere, atzo bezala, negar egin dut. Ez dut barkamenik eskatu behar bihotzez eta honez egindakoagatik. Hala?
Bueno, Ainara, 81 urtera iristeko beraz, gatz eta azukrerik ez, alkoholik ere ez, eta errerez, eta batez ere, bihotzoneko pertsona izan.
Hori ikasi dut, asteburu hontan, ez ustean ez, aholku hori eman didate, eta honek ahi dizu ez zuei.
Bueno, aholku ona izan liteke, hori bete duen batek edo egiten duen batek, ala badio zerbaitagatik izango da, ez da?
Bai. Bueno, nire bat etxu esan zidan, eta bera zorion txu da, ez? Eta, bueno, bere ajekin, eta, bueno, bai.
Garrantzitsuena, hori da, bizitza honetan zorion txu izatea. Ba, badakizu, zuk ere, jarraitu zorion txu, eta gaur zortze gehiago.
Bale, ados.
Ainara Maia, eskerrik asko.
Zuei.
Aste hona pasa.
Aste hona izan, bai.